Tema noastră este organic. E un cuvânt care descrie viață, mai specific descrie structura și funcționalitatea normală a unui organism, dar și creșterea lui, o creștere naturală, normală, chiar și într-o organizație sau grup de oameni. De aceea, și în biserică, după momentul nașterii din nou, Dumnezeu vrea să creștem. Și în creșterea noastră, precum în creșterea noastră fizică, sunt anumiți hormoni de creștere. La fel și în viața de credință, Dumnezeu se folosește de cuvântul Lui pentru a ne conștientiza de aceste elemente esențiale creșterii noastre organice din punct de vedere spiritual. Și în ultimile mesaje am descoperit care sunt acești hormoni de creștere spirituală și primul dintre ei a fost părtășia intenționată. Faptul că tu, din momentul în care te apropii de Dumnezeu și îți predai viața lui Dumnezeu, intenționat ajungi în biserică. Și aici nu doar că participi la ceva, ci trebuie să participi cu ceva. Asta cere Dumnezeu. Mai apoi, am învățat că trebuie să iubești. Creștinismul nu e doar o religie a unor credeuri, ci este o religie a faptelor transformării omului dinspre interior spre exterior, manifestate prin dragoste, nu orice fel de dragoste, ci o dragoste jertfitoare, adică faci ceva ce nu-ți vine neapărat natural, dar o faci fiindcă vrei să arăți iubirea cu care ai fost iubit. De data trecută am învățat despre importanța cunoștinței și a discernământului spiritual. N-ar cum să fii un credincios adevărat dacă tu nu vrei să cunoști mai multe despre Dumnezeu. Astăzi însă vreau să discutăm despre un alt element important care nu de puține ori testează maturitatea credinciosului. Și fiindcă ne dorim să fim o biserică matură, mesajul de azi pot să spun că este un must, un musai pentru fiecare membru al bisericii noastre. Îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 8, așa că deschide scripturile acolo. Un pic de background ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în Corint. Știm de data trecută, apostolul Pavel scrie această epistolă cu un scop și anume el diagnostichează, dar și tratează problema bisericii din Corint. Care e problema acestei biserici? Problema de fond este imaturitatea spirituală avansată. Și în 1 Corinteni 3, el scrie așa, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, oameni spirituali, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, fiindcă nu le puteați suferi, și interesant, nici chiar acum nu le puteți suferi. De ce? Fiindcă erau imaturi în credință, erau slabi și Pavel, ca un tată bun, ca un părinte spiritual, nu vrea să-i lase așa. Fiindcă nu e normal pentru cineva care vrea să crească organic să poată să rămână la acel nivel. De aceea ca să-i conștientizeze cât de importantă e maturitatea spirituală, Pavel începe să le vorbească despre importanța cunoștinței biblice. Și anume, îi învață cum să discearnă între absolutele lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu cere, și convingerile și părerile lor personale, ceea ce Dumnezeu îngăduie, între ceea ce cu adevărat contează și ceea ce nouă ne pare că ar conta. Și data trecută am trecut exact prin acest subiect. Ei, astăzi, după masa aceasta, vrem chiar să și contextualizăm lucrul acesta, de aceea de seară, începând cu ora 17, pentru 2 ore, știu că e mult, dar încercăm să comasăm cât mai multe subiecte care de obicei nu sunt explicate în biserici, dar produc multe controverse între credincioși. Uneori chiar dezbină bisericile. Aveți subiectele în buletinele voastre și ce se întâmplă? Le stopează creșterea. Pentru astăzi însă vreau să ridic o întrebare. Este îndeajuns să crești în cunoștințe biblice, să ai discernământ spiritual pentru a deveni un credincios puternic, matur, sau mai e nevoie de ceva? Cred că mulți dintre noi am întâlnit credincioși care, indiferent pe ce subiect stai de vorbă cu ei, oarecum te duc înspre Scripturi și lucrul acesta e bine, dar cumva vor să-ți dovedească că iau cunoștință biblică. Îți dau impresia că sunt maturi, dar le lipsește acel ceva care este mai important chiar decât cunoștința biblică când e vorba de maturitatea omului în Hristos. Despre ce e vorba? Hai să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 8, Scriptura ne vorbește. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Și te rog, sublinează lucrul acesta, dragostea zidește. Asta nu înseamnă că n-ai nevoie de cunoștință. Cunoștința e necesară, dar cunoștința trebuie să fie însoțită de această atitudine pe care dragostea o produce în viața unui credincios. Dar ce vrei să-mi spui, că nu-i de ajuns să cunoști Scriptura, să cunoști doctrina? Nu-mi spune mie cuvântul că veți cunoaște adevărul, adică ceea ce găsește aici, și adevărul mă va face liber. E adevărat. Adevărul ne eliberează și pe foarte mulți dintre noi ne-a eliberat de tot felul de tradiții, de cutume, de obiceiuri religioase care n-aveau de-a face cu Scriptura. Ne-a ajutat să creștem, să ne bucurăm de viața extraordinară în Hristos, care spre surprinderea multora nu este o povară, ci este de fapt o eliberare. Și totuși, libertatea aceasta poate să fie detrimentară, ba chiar în pericol, pentru tine și pentru alții. Când? Atunci când tu nu împletești cunoștință, observați, cu altceva, cu ce? Cu acea atitudine izvorâtă din dragostea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Și Pavel ne dă un exemplu relevant pentru ei atunci, dar relevant prin principiile lui și pentru noi astăzi. Și vreau să ne legăm de lucrurile astea. Hai să recitim. În ceea ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Deci, că despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor știm, ce știm? Că în lume un idol este tot una cu nimic. Piatra aia, lemnul ăla, tabloul ăla, e tot una cu nimic. Și că nu este decât un singur Dumnezeu. Ei, asta știm. Versetul 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta. Ci unii, spune Scriptura, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Hai să vă explic. În vremea aceea, mă refer aici secolul I după Hristos, toată lumea credea în idoli, cu o singură excepție, creștinii. Toți aduceau jertfe ca parte dintr-un ritual în care jertfa și masa ținea de ceremonia respectivă. Despre ce e vorba? O parte din animalul pe care îl aducea la jertfă, aici e un miel, era adus, era pus pe altar și o parte din el era jertfit, era ars în totalitate ca o ofrandă zeului respectiv. O altă parte din carnea respectivă nu era lăsată să ardă complet, era friptă, era pregătită, gata să fie mâncată, era luată de pe altar, dusă într-o altă cameră unde se dădea o masă pentru toți cei din anturajul tău. De ce? Fiindcă multe din jertfele acestea nu erau individuale, ci implicau întreaga familie sau comunitate. În vremea aceea nu te puteai căsători fără să ne aduci o jertfă. Nu puteai să ai un copil fără să ne aduci o jertfă. Nu puteai să te angajezi undeva fără să ne aduci o jertfă. Nu te puteai duce la luptă, erau multe războaie, fără să ne aduci o jertfă. Dacă încheiai un contract important, nu puteai să-l închei fără să ne aduci o jertfă. Și la jertfă invitai fie familia ta, dacă era vorba de căsătorie sau un copil, fie colegii tăi, șeful tău de la locul de muncă, dacă era vorba de vreun contract sau vreo afacere. De aceea, nu trebuia să aduci o jertfă personală idolului ca să fii invitat la masă, ci pur și simplu puteai veni ca un spectator, ca unul din anturajul celor care aduceau jertfă. Și acum, pentru creștini, Jertfele de la templu erau strict interzise. De ce? E o logică foarte simplă. N-ai cum să te închini și lui Dumnezeu și să mergi să aduci o jertfă pe altar altui zeu, unui idol. Porunca întâi și porunca a doua din Decalog interzic închinarea la alți Dumnezei. N-aveai ce să cauți acolo. Asta legat de jertfă, dar la masă. Hei, masa e de obște, unde eu n-am adus jertfă, eu n-am de treabă cu jertfa, eu sunt doar parte din cei invitați. Mesele de obște erau înțelese diferit de către diferiți credincioși. Unii le vedeau permise, alții le vedeau interzise. Păi cum așa? Credincioșii, hai să-i numim mai vechi în credință, făceau o diferență între închinarea propriu-zisă la templu, acolo unde e altarul, acolo unde sunt rugăciunile, acolo unde se aduce jertfa, și masa de după, care era servită în acea cameră separată, fără rugăciuni, fără ritualuri, fără jertfă, da? Ei considerau că pot să particip la masă fără a participa la jertfă. Bun, dar nu era aceeași carne adusă de acolo, aici? Da, dar pentru ei, idolul ăla era tot una cu nimic, era doar o piatră, doar o bucată de lemn cioplită. De aceea considerau că nu era o problemă să mănânci din carnea aia, fiindcă nu ți-ar putea contamina spiritual masa ta. De aceea, dacă n-ai participat la închinare, ci doar la masă, ar fi fost ok. Pentru alții însă, era o problemă, mai ales pentru cei mai noi în credință, care n-au avut șansa să cunoască, adică să vadă ce spune Biblia despre idolatrie, ce spune Biblia despre lucrurile astea. N-au putut să aprofundeze subiectul idolatriei și în plus, fiind obișnuiți cu acel idol, fiindcă tocmai s-au convertit, gândiți-vă că toată viața lor mergeau la templu, aduceau jertfe, nu făceau nicio disociere între jertfa de pe altar și masa de după. Ci considerau că dacă mergi la templu, fie că aduci jertfă, fie că mănânci, e tot una și cădeau în idolatrie. În ce sens? În sensul în care se uitau la cei vechi în credință și spuneau, bă, dacă ăștia își permit să vină să mănânce în templu, de ce să nu ne permitem și noi? Și ajungeau să creadă că te poți închina și lui Dumnezeu și idolilor și de la mese ajungeau să aducă jertfe și astfel cădeau din nou în idolatrie. Și despre asta vorbește Pavel când scrie, nu toți au cunoștința asta, adică să facă diferența. Și unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor, care e slab, e întinat. Și continuă el versetul 9, luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră, a celor care vă considerați tari, din cauza cunoștinței voastre, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștința asta, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina cunoștinței tale. El, fratele, pentru care a murit Hristos. Păi cum va pieri? Va pieri, fiindcă, repet, el va crede că va aduce o închinare și acelui idol. Și n-ai cum să te închini și lui Dumnezeu și unui idol, să trăiești și în întuneric și în lumină, și în păcat și în biserică în același timp. Ei, cei slabi au ajuns sau pot să ajungă să păcătuiască, dar și cei tari la fel. Interesant. Tocmai datorită cunoștinței și libertăților. Dacă păcătuiți, versetul 12, astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Foarte interesant. Cunoștința și libertatea ta te pot împinge să păcătuiești. De ce? Fiindcă le lipsea ceva. Ce lipsea credinciosului din Corint? Nu-i lipsea cunoștința. Pavel le-a predicat, Apollo le-a predicat, Acvila și Priscila le-a predicat. Au avut materiale, au avut cunoștință de Scripturi, dar ce le-a lipsit? Ce lipsește unui credincios care se dă matur, care are Biblia în mână, dar care poate să ajungă să păcătuiască cu Biblia, cu dreptatea, cu adevărul în mână? Ce? Jertfa dragostelor, respectul și grija față de ceilalți frați de credință. Manifestate cum? Prin abstinență, stăpânire de sine, refuzul intenționat de a-mi exercita eu dreptul de a fi sau a face ceva când știu că acel lucru îl poate împinge în păcat pe fratele meu. De aceea concluzia lui Pavel e foarte clară, versetul 13, de aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca în cazul lor carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Poate vei spune, Cristi, dar stai un pic, oarecum ești foarte confuz, am nevoie de mai multe explicații, hai să te ajut. Ca să poți să crești organic, ca să poți să devii un credincios matur, așa cum Dumnezeu vrea, trebuie să ții cont de câteva lucruri. În primul rând, observați și în text, trebuie să ții cont de cunoștința ta, de cunoștința noastră. Tu trebuie să pricepi că n-ai cum să crești din punct de vedere spiritual dacă nu vei continua intenționat să fii interesat de ceea ce Dumnezeu are de spus. Tu poți să spui, sunt credincios, mă duc la biserică, dar tu niciodată n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu. N-ai cum. Nu poți să spui, da, Doamne, țin anumite tradiții, țin anumite cutume, dar tu habar n-ai care-i baza biblică a lor. De aceea e imperativ să-ți faci un obicei să citești Scriptura, să asculți predici, să vii la conferințe creștine. Doamne, am probleme cu nevasta, am probleme cu copii, nu mai mă înțeleg. Hei, sunt lucruri pe care Biblia ți le expune, prin care poți, atenție, să crești în relația ta cu soțul tău. De aceea noi facem aceste conferințe prin care nu dăm doar ceea ce psihologia sau experiența sau profesioniștii lumii acesteia ne spun, ci ceea ce Dumnezeu ne spune să avem o relație de căsătorie sănătoasă. Și credeți-mă, nu se compară înțelepciunea divină cu înțelepciunea omenească. Cunoștința e foarte importantă. De aceea, prin cunoștință te vei libera de tradiții nebiblice, de perspective, de cutume. De ce? Fiindcă nu se întâmplă deseori ca religia, de fapt, să te oprească în relația ta cu Dumnezeu. De foarte multe ori, în relația cu Dumnezeu, biserica poate, în loc să fie o proptă, poate să fie un obstacol. De ce? Fiindcă te pune în postura în care îți scoate Biblia din context și îți aruncă tot felul de tradiții. De aceea cunoștința e necesară în viața de credință. Mai apoi, dragostea jertfitoare. Interesant. Nu orice fel de dragoste, ci dragostea jertfitoare, cea care dă întietate celuilalt, se sacrifică de dragul celuilalt. Și aici sunt oameni care spun, eu am crezut că atunci când mă apropii de Dumnezeu, când vreau să fiu un creștin, să-L iubesc pe Dumnezeu, mi este de ajuns. Nu este de ajuns. Tu n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu fără a nu-ți iubi aproapele. Și atenție, fiindcă formula asta e des uzitată între noi, mai ales într-o cultură oarecum infuzată de lingoul creștin, și anume să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Da, e în Scriptură, dar e în Vechiul Testament. În Noul Testament, Hristos le spune creștinilor, vă dau o poruncă nouă, cui? Vouă, care sunteți ai mei. Care-i porunca asta, Hristos? Să vă iubiți unii pe alții, atenție, cum v-am iubit eu. În alte cuvinte, să vă iubiți unii pe alții, nu doar cum te iubești pe tine, ci mai mult decât atât, cum v-am iubit eu. Cum ne-a iubit El? Ne-a iubit jertfindu-se pentru noi. Și de foarte multe ori e foarte greu să iubești așa, dar asta e dragostea creștină, dragostea profundă a lui Hristos. De aceea, în contextul nostru, Pavel spune, hei, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca niciodată acea mâncare, să nu-l fac să păcătuiască. De ce? Fiindcă îmi pasă de el, fiindcă mă jerfesc eu însumi, îmi restrâng libertățile mele de dragul lui. Și înlocuiește cuvântul mâncare sau cuvântul carne cu orice altceva ce poate, în contextul nostru, deveni o pricină de potignire pentru alții. Și în care domenii de obicei putem deveni o pricină de potignire? Care sunt, eu știu, câteva subiecte în care credincioșii diferă, unii crezând că au libertate, alții că n-au libertate, vis-a-vis de ce spun Sfintele Scripturi. Vă dau două, trei exemple. Dansul. Unii susțin că Biblia nu interzice dansul, pentru alții e o pricină de potignire. De ce? Fiindcă poți să fii atrași înapoi în anturajele și în poftele din care tocmai a scos Hristos. Băutura, domnule, Biblia, eu văd că nu stă împotriva beției, stă împotriva beției, dar nu stă împotriva băuturii, cel puțin a vinului. E adevărat. Dar pentru unii care au scăpat de patima alcoolului, să bea un pahar de vin e o problemă, fiindcă pot cădea înapoi în dependență. Și lista poate să continue. Ce mă îndeamnă Scriptura să fac când ajung în context în care libertatea mea poate deveni o pricină de potignire pentru alții? Ce mă îndeamnă? Să renunț, să mă abțin, să-mi restrâng, să aleg să nu fac. Din ce cauză? De dragul fratelui de credință. În alte cuvinte, nu e de ajuns să ai cunoștință, ci trebuie să arăți dragoste, fiindcă cunoștința fără dragoste te poate împinge în păcat. Și câți n-am trecut prin circumstanțe în care oameni cu Biblia în mână, cu adevărul și dreptatea, ci ca lor, au căzut în păcat, fiindcă n-au dovedit dragoste. Roman 14, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Poți să ajungi să-L nimicești cu dreptatea și libertatea în mână. Nu. Nu fi o pricină de potignire. Și aici cred că se cuvine să definim, să explicăm un pic pricina de potignire. De ce? Fiindcă uneori nu e folosită doar în sensul biblic, ci e folosită pentru a manipula credincioși. Dar de oameni, mai ales în biserici, care mereu te lovesc, mereu te acuză că ești o pricină de potignire. De ce? Fiindcă lor nu le convine ceva. Și caută cumva să-ți impună și ție convingerea lor, să te oblige și pe tine să renunți la convingerea ta. De cele mai multe ori, oamenii aceștia nu înțeleg conceptul și îl folosesc ca o manipulare. Și întrebarea e, cum definește Biblia pricina de potignire? Ia uitați-vă în text. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. De două ori să păcătuiască, da? Asta e definiția pricinei de potignire, să nu-l împingi pe fratele tău să cadă în păcat. Pricina de potignire e legată de căderea unui om în păcat. Accentuez lucrul acesta fiindcă sunt mulți care vin și îți aruncă în ochi versete cu pricina de potignire. De ce? Nu din cauza vreunui păcat, nu din cauza vreunor absolute, ci din cauza unor gusturi și preferințe personale care nu te fac nici pe tine, nici pe el să cazi în păcat. Dar așa vor ei cumva să-ți impună ție părerile lor. Exemplu clasic. Mă uit la mine azi. Frate, mie îmi plac predicile, îmi place să ascult, dar când te văd că vii la amvon cu cămașa aia scoasă din pantalon și n-ai haină și n-ai cravată, ești o pricină de potignire pentru mine. Ok. Întrebare. Cum te fac eu să păcătuiești? Caz real. În ce fel lipsa hainei mele și purtarea cămășii mele te face să cazi în păcat? Apoi nu-i vorba de păcat, e vorba că nu se cade, frate, la amvon să vină cu haină. În alte cuvinte, nu-i vorba de păcat, ci vorba de opinia mea, de părerea mea, de gustul meu, de preferința mea, care nici măcar nu-i biblică, dar care o ridică la nivel de absolut și îl judec și o impun altora. Cum îndeamnă Biblia să fiu și ce mă îndeamnă Biblia să fac când e vorba de gustul meu personal, de încuvințarea mea, de convingerea mea, să judec pe alții nici vorba, ci trebuie să-i respect și încuvințarea care o am să o țin pentru el, nu, să o țin pentru mine. Să nu caut eu să fiu o pricină de potignire pentru el. Și de aceea sunt frați care caută pricini de potignire. Sunt frați care într-adevăr sunt slabi, adică poate sunt mai noi la credință, poate n-au avut o educație biblică îndeajuns, dar sunt frați care sunt slabi de profesie, care mereu caută pricini de potignire și abuzează de aceste texte să-și împlinească mofturi, gusturi, păreri personale și distorsionează Scriptura. Reține, pricina de potignire are de-a face cu situații care duc în păcat, atenție, care pot pune în pericol mântuirea unui om. Pavel vorbește în textul nostru de posibilitatea nimicirii celui pentru care a murit Hristos. Și asta e grav. Spre exemplu, asemenea situație din Corint, când credinciosul își ia libertatea să frecventeze medii, anturaje, locuri asociate cu păcatul, precum baruri, cluburi de noapte, petreceri, anumite concerte, locuri, evenimente, unde știm, fiindcă mulți am venit de acolo, că n-au de-a face cu Dumnezeu, ci din contră, acolo unde pofta, destrăbălarea, bețiile sunt promovate, acolo cu siguranță că sunt și duhuri. Și credinciosul ușor poate să cadă din nou în păcat și să fie legat din nou și astfel să-și pericliteze mântuirea. Și periodic avem de face cu credincioși care au căzut pradă unor astfel de păcate și anturaje, care părăsesc și biserica, îl părăsesc și pe Dumnezeu și sprinși din nou în păcatul din care tocmai a scos Dumnezeu. De aceea este atât de important principiul acesta enunțat și explicat de Pavel într-o biserică sănătoasă, într-o biserică organică în care se dorește creșterea naturală, stabilitatea spirituală. N-ai cum să ai credincios care să-și permită să-și fluture libertățile în fața altora, justificându-se cu Scriptura. Ceva de genul: păi frate, dar stai un pic, eu n-am nicio problemă să intru într-un bar, tu pricep? Eu nu mă duc acolo să beau și dacă beau am convingerea biblică că e ok, că nu mă duc să mă îmbăt. Mie nu-mi pasă de ce zic unii sau alții. Asta e libertatea mea în Hristos. Și credeți-mă că deseori stau de vorbă cu astfel de oameni. Un credincios matur n-are cum să-și permită să vorbească așa. Fiindcă un credincios matur nu se gândește doar la el, ci se gândește și la ceilalți din jur. Fiindcă pentru el nu doar cunoștința contează, ci și dragostea jertfitoare. Și atenție, notează al treilea lucru: cugetul celuilalt. Cugetul celuilalt. Observați, cugetul lui care-i slab e rănit. Adică conștiința lui e rănită. Și aici e important să dăm o explicație. Și unul din experți în studierea conștiinței, Robert Priest, citez, spune așa: în vreme ce animalele se nasc cu un instinct preprogramat în totalitate, instinct ce le determină comportamentul, omul intră în lume într-o stare sau condiție neterminată. Are anumite repere morale, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și învățat ce trebuie și ce nu trebuie să facă. De aceea, protectorii moralității din orice cultură cheltuie o cantitate imensă de energie pentru a-l învăța pe om și urmașii lui ce e bine și ce nu e bine, în a-i sădi adânc în inimă valorile morale cele corecte. Astfel de norme, sentimente sau valori și judecăți devin jaloane interne ale conștiinței, care la rândul ei le folosește în direcționarea comportamentului. Deci conștiința trebuie învățată și cunoștința este elementul vital prin care conștiința ta se învață, cu un anumit jalon moral. În viața unui om, la convertire, fondul conștiinței începe să se schimbe. De ce? Fiindcă la convertire, pocăința ce înseamnă? Pocăința înseamnă turnura. Pocăința înseamnă schimbarea, da? Schimbarea valorilor, a perspectivei, a vieții tale, jalonele tale morale, în momentul convertirii, se schimbă. Și anume, primești o nouă perspectivă. Tu nu mai trăiești din momentul acela știind că doar asta e viața și de aceea trăiesc pentru casă, pentru mașină, să-mi fac un nume, să-mi fac bani, să adun, numai să adun, totul pentru orizontal. În momentul în care tu crezi în Dumnezeu și în momentul în care tu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, tu alegi să mergi de pe orizontală pe verticală și perspectiva ta se schimbă. Nu mai clădești doar pentru ce aici, ci clădești pentru ceea ce e dincolo. Pe de altă parte, autoritatea ta se schimbă. Dacă până atunci ai trăit eu cu mine însumi, n-am nevoie de altcineva, nimeni nu mă judecă, sunt eu, eu răspund de faptele mele, în momentul respectiv autoritatea ta va deveni cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă tu nu mai ești al tău, tu ești al Domnului, tu trăiești pentru El și nu mai trăiești cum vrei tu, ci trăiești cum vrea El. Ei, dar n-am putere să fac lucrul acesta, e adevărat că n-ai putere, de aceea la convertire, Scriptura ne spune că Dumnezeu lucrează în viața unui om astfel încât Duhul Sfânt vine, intră în viața acelui om și începe să-l schimbe din interior spre exterior și oameni care îi vedeai că înjură, că folosesc droguri, că nu puteau să iasă din beții, oameni curvari, oameni care furau, oameni care trăiau în dependențe, chiar dacă psihologia, psihiatrii, Xanax-ul și ce mai vrei tu nu i-au ajutat, când vin la Dumnezeu, păi ceva se întâmplă. Păi ce se întâmplă? Le-a spălat ăsta creierul, nu le-a spălat. Duhul Sfânt începe să-i schimbe. Le dă o altă putere. E nașterea din nou. Ceva supranatural se întâmplă cu el și omul acela are o putere să schimbe radical viața. De aceea oamenii se miră când văd schimbările în bine în viața acestor oameni. Deci Scriptura și Duhul Sfânt încep să acționeze asupra conștiinței și începe să o schimbe. Prin asta însă, pentru asta e nevoie de timp și de exercițiu. Și frații mai slabi, menționați aici în text, intră în categoria credincioșilor mai noi veniți la credință, care n-au avut timpul necesar să fie învățați, să acumuleze încă acea cunoștință și, spre exemplu, în privința idolilor, ei încă credeau că idolii sunt entități reale. Ei, conștiința lor nu era resetată încă, ci mai degrabă din cauza rutinei anilor petrecuți în idolatrie, aveau un răspuns, o reacție reflexă când el vedea templu, când el vedea masa, când el vedea acolo sunt idoli. De aceea, când ajunge să te vadă pe tine cel tare în credință că ajungi în templu și mănânci, pentru el poți și cu Dumnezeu, poți și cu templu. De ce să nu mă duc și eu? Și cădeau în păcat. De aceea Pavel le spune, luați seama, nu cumva ca libertatea asta voastră, a celor care aveți cunoștința asta, nu o lăsați să ajungă o piatră de poticnire, adică să cadă pentru cei care nu cunosc încă. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că ești la masă într-un templu de idoli și înlocuiește templul de idoli cu orice altă conjunctură din vremea noastră, când te vede că ești acolo cugetul lui care este slab, nu-l va împinge și pe el să meargă acolo, să participe acolo, fără să facă diferență? De aceea continuă Pavel și astfel el care este slav a pierit din pricina cunoștinței tale, el pentru care a murit Hristos. Notează-te, rog, Dumnezeu ne judecă nu doar în funcție de cunoștința noastră, ci și de conștiința fratelui nostru. Dumnezeu ne judecă nu doar în funcție de cunoștința noastră, ce știi tu, e ok, bine că știi, dar ce faci cu ceea ce știi? Ci și de conștiința fratelui nostru, fiindcă atunci când tu nu ții cont de ea, tu ajungi să păcătuiesc, fiindcă îl împingi să păcătuiască. Repet, dacă păcătuiți, e un cuvânt adresat celor tari, care au cunoștință, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților, le răniți cugetul și păcătuiți împotriva lui Hristos. Wow! Rana cugetului lui, Dumnezeu o vede ca un afront față de Hristos, ca un păcat. De aceea, dacă o mâncare și pune în locul ei orice vrei tu, face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca acea mâncare, să nu-l mai fac să păcătuiască. De ce? Capitolul 10. Fiecare, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să-și caute folosul altuia. Dar asta nu e normal! Nu e normal! Pavel, care fusese educat în cele mai mari universități, Universitatea din Tars în vremea lui, era un tip care știa cum să argumenteze logic și Pavel își pune problema, dar de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? El o scrie cu mâna lui. Dacă eu mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? De ce? Din cauza chemării tale. Tu, dacă ești credincios, nu mai ești chemat să-ți faci doar ție pe plac, ci să-i faci pe plac lui Dumnezeu, în primul rând. Fiindcă scopul unui credincios este glorificarea lui Dumnezeu, ceea ce nu e un lucru normal pentru om. Oamenii normali și noi, din momentul în care ne-am născut, ne gândim la bunăstarea noastră. O, da, Dumnezeu e ok, mai vin duminica la biserică, evident că de Paști și de Crăciun mă duc și pe acolo. Când îs picat în groapă, mai fac o rugăciune, evident că eu respect, eu cred în Dumnezeu, nu mă pun să înjur despre Dumnezeu, nu mă pun să fac fapte împotriva lui Dumnezeu, fac donații, ajut un orfan, hei, lucruri care țin de religie, e ok, Dumnezeu ne cheamă la relație. Dumnezeu te vrea pentru El, 100% sau deloc. În un creștin care îl vrea pe Dumnezeu 100%, creștinul acela va trăi pentru gloria lui Dumnezeu. Îi aduci tu slavă lui Dumnezeu prin ceea ce faci sau nu. De aceea Pavel continuă. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Când tu alegi în viața ta, indiferent de situația în care te găsești, și îți pui întrebarea, lucrul acesta îl fac pentru slava lui Dumnezeu sau nu îl fac pentru slava lui Dumnezeu, tu altfel vei trăi. Tu altfel vei alege. Tu altfel vei ști cum să-și gestionezi crizele și situațiile în viață. Și altfel va interveni și Dumnezeu. De aceea spune el să nu fiți o pricină de pătăcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum măsilesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Și ăsta e testul maturității. Când eu aleg intenționat să-mi calc în picioare egoismul, da? Cel mai greu lucru de schimbat în viață și să mă dedic lui Dumnezeu și celorlalți din jur. De aceea viața creștină nu-i atât de simplă. Dar stai un pic, asta înseamnă că nu mai pot să fiu eu însumi. Asta înseamnă că trebuie să fiu ipocrit, fiindcă eu s-ar putea să am o conștiință și o cunoștință care să-mi dea dreptul și libertatea să fac acel lucru. De ce să nu-l fac? E fățărnicie, tocmai de-aia eu resping creștinismul și biserica, prea multă fățărnicie, adevărat, Hristos s-a săturat de fățărnicie în biserici. Noi ne rugăm și insistăm, cel mai mare obstacol împotriva pocăinței sunt pocăiții, deseori, de ce? Fiindcă trăiesc ca păcăliți, nu ca pocăiți. Ipocrizie curată. Nu e vorba de ipocrizie aici, e vorba de folosul fratelui tău, pentru care nu te compromiți tu. Tu tot cu aceeași libertate rămâi? Tu tot cu aceeași cunoștință rămâi? Tu tot cu aceeași mentalitate rămâi? Tu nu-ți compromiți nimic, tu doar îți restrângi libertatea ta proprie de dragul fratelui tău și al cugetului tău. Asta denotă maturitate. Asta e dovada și testul unui credincios matur, când tu îți restrângi propria ta libertate de dragul cugetului fratelui tău. Câți n-am întâlnit? Oameni care se dau maturi și vin și spun, îmi pare rău, eu am convingerile mele, eu am baza biblică în ceea ce fac, nu m-am mai judecat, din contră, ce-ar fi? Ar fi mai bine pentru tine să începi să crești și tu de la nivelul ăla, știi? Mai bag un pic de scriptură, mai ascultă și niște predici. Lasă-mă în pace, eu fac ce vreau eu. Nu. Un credincios nu face ce vrea el, ci face ce vrea el. În privat, dacă ai convingeri biblice, și nu păcătuiești, cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 10, îți dă libertatea, Dumnezeu îți permite să-ți manifesti convingerea respectivă. Dar atenție! Când ajungi într-un grup de oameni, biserică, grup mic, o comunitate de credincioși, când ieși cu ei, tu trebuie să fii foarte atent, fiindcă nu mai poți să faci ceea ce vrei tu. Credinciosul matur va fi atent să nu rănească cugetul altora, ci să-și restricționeze libertățile și convingerile, să supună principiile grupului respectiv. De aceea notează ultima și probabil cel mai important element în privința maturității creștine, și anume atitudinea de supunere. De supunerea cui? A cugetului tău față de cugetul celuilalt. În alte cuvinte, poți să ai cunoștință cu carul, poți să recizi versete biblice pe bandă, dacă n-ai această atitudine de smerenie, fiindcă asta ți se cere, de dragoste, vei fi un credincios, dar atenție, arogant, și câți n-am dat de credincioși aroganți, și răutăcioși. Fiindcă atitudinea mai mult decât orice dezvăluie maturitatea și caracterul credinței tale. Un credincios matur altfel vorbește, altfel se stăpânește, altfel își întrebuințează drepturile și libertățile pe care le are. Nu doar spre folosul său, ci mereu ținând cont de folosul celor, mai ales a fraților de credință. Și cuvântul cheie este înfrânarea, care este o roadă a Duhului Sfânt. Hai să întoarcem în capitolul 9. E foarte interesant cum Pavel acestui subiect îi dă 3 capitole. Capitolul 8, capitolul 9, capitolul 10. De ce? Fiindcă era extrem de important pentru o biserică care era imatură să poată să crească în maturitate. Și să dă pe el însuși ca exemplu. Spune-l așa, capitolul 9, versetul 1. Nu sunt eu slobod, adică n-am eu libertatea? Nu sunt eu apostol, adică dacă e să punem într-o scară ierarhică, cel mai tare statut din toate vremurile, dincolo de statutul lui Hristos, era cel de apostol, da? Ăștia erau cei mai tari. Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Păi oameni buni, câți dintre voi l-ați văzut pe Iisus? Eu l-am văzut pe Iisus. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Adică Eu v-am născut, eu am plantat biserica asta, eu v-am văzut cum ați venit la credință, de aceea am toate drepturile și toată autoritatea asupra voastră. Și totuși, versetul 4, continuă, n-avem dreptul să mâncăm și să bem, n-avem dreptul să ducem și noi cu noi o nevastă, care să, cum fac ceilalți apostoli, frații Domnului și Petru, spre exemplu, care mergea cu nevasta în misiune, ori numai eu și Barnaba, n-avem dreptul să nu lucrăm. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oameni? Nu, le spune legea. Adică am o bază biblică în ceea ce spun. Biblia îmi dă aceste libertăți, aceste drepturi. Dar, versetul 8, noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Pavel mereu se gândea, când alegea orice lucru în viață, cu Hristos în mintea lui. Făcea din Hristos o prioritate. De ce? Fiindcă își privea viața prin prisma glorificării lui Dumnezeu. Oare îl glorific eu pe Dumnezeu prin ceea ce voi zice sau voi face? Sau nu? În cazul acesta, oare dacă îmi asum drepturile pe care indiscutabile am, voi ajuta? Sau nu voi ajuta Evanghelia lui Hristos? Și Pavel își dă seama că nu. De aceea versetul 15, dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi, căci măcar că sunt slobod față de toți, versetul 19, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudei ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. În alte cuvinte, Pavel este atent ce alegeri face, ce drepturi, ce libertăți își permite ca să nu pună piedici în mântuirea altora. Și aici vin și te întreb, pe tine cel care ești credincios, cât de mult ești tu conștient, intenționat în ceea ce faci în viața de fiecare zi vis-a-vis de faptul că poți să fii sau nu o piedică în mântuirea altora. Și nu doar aici în biserică, ci și față de oamenii care nu sunt încă la credință. Fiindcă dacă te uiți în Scripturi, pricina de potignire se adresează la două categorii de oameni. La cei slabi, adică credincioși și noi convertiți, care abia acum s-au întors la Domnul și pe care pot să influențez negativ, dar pricina de potignire în textul nostru se adresează și celor care nu sunt mântuiți încă, dar sunt interesați de credință. Iudeii și grecii despre care vorbește Pavel nu sunt încă mântuiți. De aceea Pavel, când este în jurul lor, își restrânge anumite libertăți și drepturi tocmai ca să nu fie o pricină de potignire, adică oamenii ăia să poată să se apropie de Dumnezeu, să dea la o parte piedicile prin care acești oameni pot să respingă pe Hristos. Și aici n-am cum să nu trag un semnal de alarmă, fiindcă sunt atâția credincioși și chiar biserici care, dacă ar pricepe lucrul acesta, ar fi de mare ajutor spre mântuirea sufletelor. Din păcate, prea mulți necredincioși astăzi nu se apropie de Hristos tocmai din acest motiv, datorită credincioșilor care le pun prea multe piedici. Uneori și în predici. Și nu vorbesc și de absolute. Pavel niciodată n-a diluat absolutele, ci de lucruri care au de-a face cu convingeri, păreri, tradiții, cutume, care pun piedici în apropierea omului de Dumnezeu. Și câte mărturii n-am auzit, chiar dintre noi, de regretul pe care l-ați avut unii dintre voi că n-ați putut să ajungeți la mântuire cu ani în urmă. Acum 15, 20, 30 de ani, când tineri fiind, ați fost invitați la biserică și ați simțit cum Dumnezeu vă vorbește, cum Dumnezeu vă cheamă și dintr-o dată focul ăla al Duhului Sfânt a fost stins cu hidrantul unui ușier sau unui predicator care a luat măciuca Scripturii și v-a dat drept în cap. Și atunci nu ați mai vrut să aveți nimic de face, nici cu biserica, nici cu Dumnezeu, nici cu pocăiți. Despre ce e vorba? Vă redau cazuri reale pentru care oamenii s-au depărtat de biserică, de Dumnezeu. Cum îți poți permite să vii cu pantalon la biserică din moment ce ești femeie? Tu n-ai citit Scriptura? În momentul ăla mi-a vrut cineva, am ieșit, n-am mai călcat 20 de ani în biserică. Cum îți poți permite să fii cu lănțișor la gât? Păi n-am înțeles. Te așezi pe partea fraților când tu vezi că toată lumea, surorile stau acolo și te pui acolo. Că tu ești în biserică, unde e respectul? Hai să-ți arăt ce scrie. Și e dureros. Ce greu zis aceste lucruri și le-au făcut, nu că doar că nu le-au păsat de oamenii ăștia, dar s-au și bucurat că le-au dat o lecție. Ce lecție o să le dea Domnul? Fiindcă prin râvna lor au fost o pricină de potignire, mântuirea altora, ei care se credeau tari, i-au împiedicat pe cei slabi să se apropie de Dumnezeu. Reține, te rog, acest cuvânt cheie pe care Pavel îl menționează aici, dacă vrei să fii un credincios matur. Nimeni nu te obligă, dar dacă vrei să fii, versetul 24 din capitolul 9. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați în așa fel încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și cuvântul cheie este înfrânare. Fără înfrânare nu poți câștiga premiul. Uită-te la un Halep, uită-te la un Hagi, uită-te la orice sportiv de performanță și întreabă-l câte zile stă în acel antrenament, la ce oră se culcă, ce are voie să facă și întreabă-i care e lista de restricții pe care le au ca să câștige premiul. Fără o alegere voită, intenționată de restrângerea drepturilor și libertăților tale, n-ai cum să crești în maturitate. Nu poți să ajungi la ținta finală pe care Dumnezeu ți-o dă. Ei fac lucrul acesta, spune Pavel, ca să capite o cunună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, nu ca și cum naști încotro alerg, știu înspre Dumnezeu. Mă lupt cu pumn, dar ca unul care lovește în vânt și mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Tu, Pavele? Da, pentru că dacă mă las prins în libertățile astea, s-ar putea să ajung acolo. Și asta este secretul lui Pavel și secretul puterii creștine. E o putere, dar sub control. E o libertate, dar în același timp sub robia lui Hristos. În mod intenționat mă smeresc. De ce? Fiindcă celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și aleg să iubesc, dar să iubesc jertfitor, nu doar ce îmi convine mie, ci ceea ce Dumnezeu îmi spune. Te rog, notează, administrarea libertăților și drepturilor mele arată nivelul maturității credinței mele. De ce? Fiindcă efectul hotărârilor mele este unul comunitar, fiindcă credința creștină este o credință comunitară. Tu când te botezi, da? Așa spune Scriptura. Omul crede, cineva crede și se va boteza. Omul trebuie să ajungă la o vârstă matură unde să poată să priceapă că Dumnezeu există, că într-adevăr are nevoie de Dumnezeu, care-i calea înspre Dumnezeu. Toată asta înseamnă credință. Când omul ajunge la o vârstă matură în care poate să-și asume responsabilitatea trăirii lui, în acel moment omul crede. Și când omul crede, Biblia spune, automat omul se botează. De ce? Fiindcă așa spune Scriptura, e o poruncă. Nu se botează și la 20 de ani, vedem noi, mai credem sau nu mai credem? Nu, n-ai cum. Crezi și te botezi. E în momentul în care te botezi, 1 Corinteni 12, aceeași epistolă, spune așa, când omul este botezat, el este botezat într-un trup. Nu-i botezat singur. Da, credința mântuitoare este individuală, adică nu nașul, nu bunica, nu tata, nu preotul, nu pastorul se mântuie pentru tine. Tu n-ai cum, credința e individuală, tu trebuie să crezi. Să faci pasul. Dar atenție, viața creștină nu este individualistă, ci este comunitară. De aceea Dumnezeu vorbește despre trup. Ai fost botezat într-un trup. Ce trupul? E biserica. E biserica. Trupul are mai multe mădulare. Toate organic contribuie la creșterea ta. E o comunitate. De aceea în Epistola către Corint, unde ei trăiau foarte egoistic, foarte individualist. De 40 de ori apare cuvântul frații, frate. De ce? Fiindcă mereu le repete, hei, nu e singur, ești într-o familie, voi toți sunteți frați, de aceea nu puteți trăi independenți, ci ca în viața de familie, depindeți unii de alții. Și de aceea trebuie să vă iubiți unii pe alții. De aceea dacă vii într-o biserică și alte convingeri sau păreri, în momentul în care vin acea biserică, mai ales Dacă vrei să devii membru la acelei biserici, tu vei ține cont de cugetul comunitar a celor de acolo. Frații tăi de acolo nu trebuie să știe cât de superior ești tu, ci din contră, tu îți vei înfrâna, îți vei supune Duhul și firea și libertățile de dragul comunității din care faci parte. Când ești membru într-o biserică în care există o conștiință comunitară care îți permite anumite libertăți în baza cuvântului. Spre exemplu, ești membru în Harvest, da? În Harvest, noi ne închinăm, fără absolut nicio problemă, ridicând mâini sau bătând din palme. De ce? Fiindcă așa găsim în Scripturi. Pe noi nu ne interesează atât de mult aspectul extern, exterior al omului. Ne interesează decență, simplitate, modestie, care sunt valori menționate. Restul sunt subiecte controversate. Despre ele vom vorbi de seară. Ei, aici ai libertate. Ei, când pleci de aici într-o altă biserică, unde cugetul comunitar este altul, când vei ajunge acolo, nu vei spune, băi, pe mine nu mă interesează ce vă convine vouă, ce nu vă convine. Eu am libertate, eu văd în Scripturi că la închinare mie-mi vine să simt în Duhul că trebuie să bat din palme. Și o să bat din palme. Nu o să bați din palme. De ce? Fiindcă tu vrei să fii un creștin matur. Și Scriptura spune, nu doar cunoștință, ci cugetul fraților, dragostea față de ei. La fel și în grupul mic. Ești într-un grup mic, sunt anumite principii de dragul lui Hristos și al fraților tăi, te vei supune, chiar dacă ai alte convingeri, chiar dacă ai alte argumente. Eu nu vreau să semnez legământul de grup. Interesant că 700 de oameni consideră că acel legământ de grup e esențial și îl semnează. Dar eu nu vreau! Ok, atunci nici nu poți să fii parte dintr-un grup. Da, chestia aia cu copiii, înțelegi? Eu țin la copiii mei, eu nu-i văd toată săptămâna, eu țin la ei, eu vreau să fiu cu ei. Da, e adevărat, noi iubim copiii. Dar gândește că în nebunia asta vieții în care trăim, două ori ești duminica la biserică și mai ai două ore în care tu cu soțul tău poți să investești spiritual, unde te poți ruga, unde poți să vii în Scriptură, unde ești cu frații tăi, unde iei lucrurile astea, le duci la nivel personal. Alea orele, alea sunt atât de importante. Copiii dragi de ei, sunt extraordinar, dar când pruncul ăla îți vine de 10 ori și îți face raliu prin sufragerie și nu mai știi de unde ai rămas și nu mai știi cu cine vorbești și mai te șaude, mai și vorbești. Nu e ok. Și atunci de dragul investiției tale spirituale pentru alea două ceasuri, nu spune mie că nu găsești un bunic, o bunică, o mătușă, un prieten pe cineva cu care să-ți lași pruncul dacă tu chiar vrei să crești spiritual și să nu deranjezi pe alții. Cugetul altuia. O, dar băi, nu mă interesează mâncarea în grupurile mici. Eu vin la studiu biblic. Atunci probabil că ai probleme cu Iisus, fiindcă de cele mai multe ori făcea studiu biblic după ce mânca o cină bună cu ceilalți. Nu e ok. La fel și în privința lucrărilor bisericii. Nu știu din ce biserică vii, cum ești obișnuit, dar când ajungi într-o biserică, fie că pleci de la noi ca membru și te duci, eu știu, te muți în Germania la locul de muncă, ajungi într-o biserică, hei, sunt anumite reguli și principii pe care trebuie să le respecti în biserica respectivă. O, ai altă convingere? E ok în convințarea care o ai, țin-o pentru tine, dar nu te lua la ceartă cu ei. Vorbește cu responsabilul de acolo. Dar nu încerca să vii cu un aer de aroganță, cu un aer de superioritate, mai ales în public. Tu nu-ți permiți să dai sfaturi unor oameni care sunt instruiți, care știu ce fac și care sunt acolo cu zeci, sute de alți oameni în jurul lor, cărora le place de oamenii ăștia și au încredere în ei. Un credincios matur, atenție, nu că nu poate, nu-și permite să facă așa ceva. Un credincios slab întotdeauna. Fițele, mofturile dau dovadă de copilărie. Pruncii noștri mereu, așa și credincioși în biserică. De ce? Fiindcă suntem într-un trup în care trebuie să creștem organic, uitându-ne și la foloasele celorlalți. Și aici vreau doar să fac o scurtă paranteză înainte de a mă apropia de final. Știu că e o predică grea. Mai un pic și ajungem. Vreau să vorbesc generații Z. Știi care e generația Z? Generația actuală, post-mileniali, I-generation, adolescenții noștri. Există un curent care stă la baza gândirii acestei generații și anume autenticitatea. Și pe de-o parte le dai dreptate, fiindcă generația Z reacționează la un stil, mai ales al generațiilor de dinainte, lor, al părinților și bunicilor, care au pus prea mult accent pe aparențe în detrimentul autenticității. Și generația Z urăște ipocrizia. Și asta e un lucru bun. Autenticitatea e o valoare creștină, dar atenție și la pericolul ei. Autenticitatea generației actuale pledează pe ideea ceea ce simt în interior trebuie să mă manifest și în exterior. Adică n-am cum să mă ascund, fiindcă asta sunt eu. Și ok până la un punct. Până la punctul în care tu vei ajunge să rănești sau să jignești cugetul colectiv al comunității din care faci parte. Fiindcă nimeni nu trăiește izolat și mai ales în biserică, suntem unii mădulare altora. Când tu de dragul autenticității tale faci lucruri care devin o piedică pentru ceilalți. Abia îmi fac un tatuaj. Fii atent, m-am pus Biblia. Oh, pe mine nu mă interesează. Eu când ies cu grupul mic, eu trebuie să beau bere, că mie Domnul îmi dă voie să beau bere și vin cu bere și mă pun pe masă. M-am făcut un piercing, oh, da? Chiar în buză. Fiindcă asta-s eu, am libertatea, mi-o permit. Îți pun întrebarea. Ce vrei să demonstrezi prin asta? Că întotdeauna cine face chestiile astea, de obicei, vrea să demonstreze ceva. Oare demonstrezi tu că dragostea ta de sine e mai mare decât dragostea ta de Dumnezeu? Fiindcă Biblia nu ne îndeamnă să ne iubim pe sine mai mult decât pe alții, ci să ne jertfim pe sine de dragul celorlalți. Autenticitatea e o valoare a vieții creștine, dar poate deveni un idol atunci când mă ajunge să mă împingă să ascult mai mult de mine însumi decât de Dumnezeu și să nu mă intereseze de ceilalți. Închid paranteză. Dați-mi voie să vă dau câteva propte în încheiere pe care să le folosiți ori de câte ori veți ajunge în zonele gri, care de obicei credincioșii diferă în convingeri, există controverse, uneori chiar și crize. Când ajungi în zonele gri, puneți următoarele întrebări biblice, toate provenite exact din aceste trei capitole din 1 Corinteni 8 la 10. Unul la mână. Puneți întrebarea, îmi este de folos din punct de vedere spiritual? 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Întreabă-te, ceea ce vreau să fac, bătălia în care vreau să mă bag, situația care îmi stă în față, mă va ajuta din punct de vedere spiritual sau nu? Nu mă uit atât de mult că mi este îngăduit, fiindcă cei mai mulți aici rămân. Oh, dar am libertate, am citit în Scriptură, ok, nu, nu, nu. Ci mă uit să văd dacă îmi va fi de folos, dacă mă va zidi sau mă va dărâma și pe mine și pe alții. Exemplu, relație de prietenie. În sfârșit am un prieten. Ok, hei, e ok, e bine că e un prieten, dar hei, uită-te să vezi omul ăla te va ajuta în creșterea ta spirituală sau te va târî și te va trage înapoi. Oh, mi-am găsit un loc de muncă, în sfârșit, visul mi s-a împlinit. Unde? Păi mă duc în Germania. Super, salar beton. Dar familia, păi știi, pentru un an de zile poate să stea și nevasta singură cu pruncii, biserică, păi m-am interesat, e la vreo 120 de kilometri, păi da, o să lucrez și duminica și atunci te întreb, merită? Fiindcă în 5 ani de zile tot în birou pastoral o să vii când o să fii târât, călcat cu excavatorul datorită faptului că ai bani, dar ți-ai pierdut și familia și credința, n-ai niciun rost în viață și ești praf. Îmi este de ajuns, îmi este de folos din punct de vedere spiritual. Doi, va contribui la zidirea celorlalți sau va fi o pricină de potignire pentru ei? Întâi Corinteni 10. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu însă în toate să plac tuturor căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți. Și asta e valabil la orice fel de... Îți invita la balul bobocilor. Mă cheamă la chef șeful, ok? Ipostaze, evenimente. Sunt sau nu, în contextul respectiv, o pricină de potignire pentru alții? 3. Cât de mult țin cont de cugetul celuilalt când îmi asum libertățile mele în Hristos? 1 Corinteni 8. Luați seama ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă o pricină de potignire pentru cei slabi. Dar eu am dreptul, eu... Știi unde vezi cel mai mult maturitatea unui credincios? Când te uiți pe Facebook și pe Instagram. Înainte de a-ți face selfie-ul ăla, puneți întrebarea că mai sunt că minim 20 și maxim 20.000 care o să te vadă în următoarele ore. Ce vrei să dovedești prin asta? Va răni sau nu va răni cugetul altora care te văd în postura aia în care, mă, în sfârșit, da? Ai grijă. 4. Cum îmi aleg bătăliile? Prin prisma interesului personal sau al dragostei jertfitoare, ținând cont doar de mine sau și de cercul, de grupul, de comunitatea din care fac parte. 1 Corinteni 10 cu 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Și change. Aduc eu glorie lui Dumnezeu prin ceea ce aș vrea să fac sau mai degrabă îmi împlinesc cu ambiția firii mele? Aduc eu glorie lui Dumnezeu? Prin alegerile. O pica guvernul. Ok. E o datorie civică să participi în alegeri, o datorie morală să te intereseze soarta acestei națiuni. Dar când tu începi să te bagi între oamenii ăștia și cu ei în anturajele alea, pune-ți întrebarea dacă tu îi aduci glorie lui Dumnezeu sau nu. Fiindcă odată prins, cât de mult îți permite să faci diferența? Îmi place arta, da, îmi plac filmele, extraordinar. Dar atenție, în ce artă, la ce filme te uiți, la ce concerte mergi? Aduc ele glorie lui Dumnezeu sau... Măi, Cristi, da, e prea mult, prea multă strictețe, hei? Totul ți este îngăduit. Dar până la urmă ține de tine și de binecuvântarea pe care vrei să o ai, de bunăstarea ta spirituală, ce se întâmplă pe orizontală. Fie că mâncați, fie că beți sau faceți altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Odată ce spui întrebările astea, tu nu trebuie să mă mai cauți pe mine sau pe Raus, pe Marcel să ne întreb, oare ce să fac, frate Cristi? Tu îți vei da singur răspunsuri la dileme precum băutură, dans, tatuaje, piercing, cluburi, petreceri, prastasuri, mod, înfățișare, loc de muncă, distracții. Totul trece prin prisma acestor criterii pe care Dumnezeu ți-l-a lăsat să-ți faci alegeri înțelepte. Uită-te la ele, sunt aici, pe ecran. Astea sunt. Fă-le o poză. Puneți-le de fiecare dată când ai de ales ceva. Și vei fi binecuvântat, fiindcă nu doar că vei crește în cunoștință, dar și în dragoste. În dragostea jertfitoare care surclasează orice altă virtute creștină. Când tu te sacrifici de dragul fratelui tău, așa cum Hristos a sacrificat pentru tine, deși avea toate drepturile să nu o fac, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, a ales să-și restrângă libertățile, să se dezbrace pe sine însuși, să ia chip de rob și chiar să moară, deși a fost acuzat pe nedrept, să moară pentru mine și pentru tine. Și ăsta e ultimul nivel al maturității creștine spre care trebuie să tindem dacă vrem să creștem organic în Hristos. Și așa să ne ajute Dumnezeu.